эфиры «Радио Свобода» у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У Минску прошли массовые акции с нагоды Дня памяти продков дяды. Акции организовали представники партии БНФ и консервативно-христианской партии БНФ. Все это означается 20-годие с дня проведения у Куропатах первого в Беларуси массового антисоветского митингу. Партия БНФ провела свое шествие от усходних могилок до Куропатов, где отбылся короткий митинг. Маршрут шествия консервативно-христианской партии БНФ пролягал от Гадзинікава заводу и скончился так само митингом у Куропатах. Абодва шествия и митинги были дозволены уладами и прошли без эксцессов. Репортажи завезли их импрезу крыху поздней, а литерально за несколько хвилин до эфиру мы связались с нашей корреспонденткой Ганной Соус, которая находится теперь у Куропатах, и я попросила ее описать, как выглядит это место, куда пришли сегодня поклониться многие люди.
В Куропатах уже темно и довольно выразно бачно, как горят свечки, которые стоят на поперечных крыжов, которые усталеваны для крыжов, и побач амаль с каждым куропатским крыжом лежат кветки, ускладенные на некоторых крыжах ручники. Только что люди скончили усталевать 10 крыжов. Эти крыжи сделал жодинский цесляр Анатолий Рыбковец. Дарыши, амаль все куропатские крыжи сделаны им. А сегодня до Куропатов двумя колёнами рушили люди. Каля 2000 человек разом. Они шли помянуть своих продков. 10-километровым шляхом от Гадзинікава завода прошли активисты консервативно-христианской партии БНФ, руху «Молодая Беларусь», створанного руху «Белорусская христианская демократия». От усходних могилок рушила колёна сябра партии БНФ и «Молодого фронту». У переходе до Куропатов в этой колёны злучились, и когда пришли во урожище, то вельми выразно было бачно, як на плясу для крыжа Пакуты люди трымают великий бел-червоно-белый стяг, и он был 9 на 18 метров, довольно великий. Отбылось фактично два митинги, больше короткие партии БНФ и «Молодого фронту», и больше протяглые, которые организовали активисты консервативно-христианской партии БНФ. А сярод тих, кто брал удзелу у жалобных мероприемств с нагоды Дня памяти продков, было шмат тих, то брали удел у шести знагоды дядов 30 кастрычника 1988 года. Это и Виктор Ивашкевич, Леван Баршевский, Юрась Беленький, Валер Буйвол, Сергей Попков, политвязни Рыгор Кийко, Владимир Лыско. Ну, до речи, что до политвязня, то тут были як и первые политвязни Беларуси, так и политвязни опошних годов Андрей Ким, Артур Хенкевич. Многие люди звертали увагу на довольно великую колькость супрацовников милиции у цивильным, которые были у Куропатах, но и находятся еще до гэтуль, они чекают, покуль все люди сойдут. И они звертали увагу на то, что учора вечера, когда у Куропатах затримали вандалов, которые сломали 5 крыжов, супрацовников милиции у Куропатах не было, и за столько годов ніколі вандалы не былі зловлены.
Ганна, вось вы узгадалі пра гэтыя акты вандалізму, якія адбыліся напярэдадні. Сёння на дзяды ў Куропатах былі бачныя сляды гэтага вандалізму, ці ўсё ўжо прыбраны і крыжы адноўлены?
Не, крыжы не адноўлены, яны ляжаць, некаторыя ляжаць, некаторыя прыстаўленыя да дрэваў. Гэта 5 крыжоў, як ужо я гаварыла. І бліжэйшым часам адновіць, бо проста не было часу на гэта. І ў часе мітынгу было названае імя аднаго з вандалаў, якое паспеў пачуць грамадскі актывіст Падар Алег, які яго затрымліваў. Гэта Владзімір Шышко или Шымко, прозвище докладно, ён не мог назваць, ён 1992 года нараджэння, а фото гэтага чалавека і ягонага паплечніка было змешчана на нашым сайце свабода.орг, і выступоўцы адзначалі, што дзякуючы гэтаму магчыма стане вядома, хто гэтыя людзі, і будзе таксама вядома, хто замовіў зрабіць гэтыя акты вандалізму ў Куропатах. А я зараз стаю побач з так званай лавай Клінтона, мемарыяльным знаку ад народа Злучаных Штатаў Амерыкі, народу Беларусі дзеля памяці. Там ляжаць жывыя кветкі, ляжаць бел-чырвона-белы сцяг, граць свечкі. І, дарэчы, сёння за тым, як праходзяць дзяды, назіралі і дыпламаты. Я бачыла кіраўніка ўкраінскай дыпламатычнай місіі Ігара Ліхавога. Многія ўдзельнікі акцыі азначалі пра тое, што вось гэта акцыя праходзіць а вот для той традиции, якая была започаткованная у 1988 годе, 20 годов тому, белорусы приходят вспоминать своих предков, и это дает им надею на будущее.
Ганна Соус по телефоне с Куропатов. Сёння 6 часткі ўдзельнікаў святкавання дзядоў пачалося пасля ўскладання кветак на магілы выбітных беларусаў на ўсходніх могілках. Там сабралося каля 500 чалавек. Рэпартаж Алеся Дашчынская.
Удзельнікі акцыі ўсклалі кветкі да магілаў Уладзіміра Караткевіча, Піміна Панчынкі, Міхася Ткачова, Васіля Быкава, Анатолія Багатырова, Геннадзя Карпенкі, Ігара Герменчука і іншых вядомых беларускіх дзеячаў. Удзельнікі ўшанавання памяці выбітных беларусаў праспявалі гімн «Магутны Божа» ля магілы Васіля Быкава. Пасля гэтага яны рушылі калёнай ад усходніх могілак у Курапаскі лес. Удзельнікі акцыі неслі мноства бел-чырвона-белых сцягоў, а наперадзе калёны звон. Алесь Белы патлумачыў.
Это звон как бы Чернобыля, это звон Катыни, это звон Куропат, это звон всего самого тяжкого на сердце у белоруса.
Один из организаторов шествия Виктор Ивашкевич отзначил, его засмучая, что пришло людей менее, чем он чакал.
Урэшце-рэшт, гэтае свята для кожнага і персанальна. І выхад на дзяды патрэбен в першую чаргу мне для ўнутранага псіхалагічнага энергетычнага ўмацавання. Таму я шкадую тых людзей, якія сядзяць зараз у хатах і ныюць, што ў іх няма перспектывы.
Параўноўваючы сённяшняе шэсце з акцыяй, якая адбылася на дзяды 20 гадоў таму, спадар Івашкевіч адзначыў.
Я бачу, што ў грамадстве яшчэ няма адчування магчымасці зменаў у бліжэйшы час. Таму мала людзей, якія бы выйшлі ў першыню. Тады ж большая частка выйшла ў першыню, і для іх гэта было неверагодны смелы ўчынак. Тыя, хто ідуць зараз, яны, я так разумею, не раз ўжо выходзілі на акцыі, але долучэння масы новых людзей пакуль што няма.
Сярод удзельнікаў шэсця было шмат моладзі. Сябры грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» неслі плякат «Не рэпрэсіям, свабоду» Александру Баразенку. Мастак Алексей Марачкін адносна шэсця сказаў.
20 гадоў таму назад на ўзгорку на полі лунаў адзіны бел-чорна-белы сцяг. А сёння тут ужо, як кажуць, і пальцаў не хопіць, якіх шмат. Цешыць, што мы не забываем нашых продкаў. Ну, а самага галоўнае, што ад дзядоў 88 года да будучых дзядоў ўсё-такі шэсце будзе множыцца. І ёсць гэтым аптымізм нейкі.
Мастак Алексей Марачкін. Адна з сёлетніх акцыяў на дзяды распачалася з таго ж самага месца, што і 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 1988 году. Галіна Бакунчык стала з мікрафону ля ўсходніх могілак.
Зараз тут са мной побач людзі, якія прымалі ўдзел у тым першым гістарычным шэсці, якое было гвалтоўна разагнанае. Адна з іх удзельніца тых падзей, Алена Леановіч. Якія вашы пачуцці сёння, зараз, праз 20 гадоў, тут, на гэтым месцы?
Я спадзявалася, што прыйдуць усе, каго тады гэта ўсхвалявала і прыцягнула сюды. Насуперак уладам, якія рыхтавалі там нейкія разгоны. Зараз ніхто не забараняе сабрацца. Мне шкада, што праз 20 год тут сабралася значна менш народу.
Зараз побач са мной Арына Вячорка. Якія вашы пачуцці зараз?
Вы ведаце, я заўсёды маю светлыя пачуцці. Таму што само святло дзяды, яно вельмі светлае для беларусаў. Беларусы для таго, каб атрымаць моц, яны прыходзяць на дзяды і бяруць эту моц ад сваіх продкаў.
Многія людзі прыехалі таксама з розных іншых гарадоў і рэгіёнаў Беларусі.
Адкуль вы скажаце? Бабруйску. Данута мяне завуць. Сяброкамі, сябрамі прыехалі на цягніку, каб паўдзельнічаць у гэтай акцыі і ўзлажыць кветкі знакамітым нашым людзям. Мы гэта так успрымаем да душы. Наша сэрца збаліць за беларускасць, за нацыянальную ідэю.
Што для вас гэты дзень?
Ведаеце, для мяне як бы гэта некае такое яднанне нашай нацыі. І вось тое, што тут кветак шмат і свечак шмат, і што гэтыя людзі сёння разам, усё ж такі робяць гэты дзень такім светлым.
Чаму сёння тут хочам падтрымаць гэту акцыю «Гонар наш беларускі». Мы спадзяёмся на лепшае.
Зараз мы ідзём у калоні да Курапат. Ідуць людзі рознага веку, не толькі ветэраны адраджэння, але і моладзь. Што для вас сёння дзяды?
Для мяне сёння дзяды гэта дзень і месца, магчымасць адчуць нацыянальны дух, адчуць нацыянальную еднасць, чаго мне здаецца не стае нам, беларусам, і чаго ў нас шмат праблем. Мне здаецца, што дзяды тое, што аб'ядноўвае беларусаў, бо ў кожнага ёсць продкі, у нас ёсць агульныя нацыянальныя героі.
Хто вы, чаму вы тут? Што для вас гэта сённяшняя акцыя? Вот вы ідзеце ў калоні з плакатам.
Катан.
Я сижу в Карпович. Мы пришли на сходні могилки Капушинавайц, таких як Василь Быков, Владимир Короткевич и інші видатні особи нашей батьківщини. Зараз ми рушимо на Куропати. Капушинавайц хвяра сталінського режиму. Я сподіваюся, що это шесть будет протягиваться еще шмат годов, и люди будут памятить про злочинный режим.
Вы идете всей семьей и с маленьким детям?
Почему нашего 4-годового сына сегодня первый раз взяли его на дяды? Потому что есть традиции, которые дети должны ведать с детства.
Я очень люблю нашу Беларусь. И очень люблю наш белый стяг. Почему я иду в Куропаты? Потому что потребна молитва. Я, например, иду туда только для того, чтобы помолиться за их. Важна молитва, чтобы соправда наша была Беларусь. Вольная Беларусь. І з Богом.
Репортаж Галіни Абакунчик. Ви слухаєте Радіо Свободи. Ми протягнемо освітляти сьогоднішні акції у Мінську і інших городах Білорусі після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У Мінську пройшли масові акції з нагоди Дня пам'яті предків дяди. Акції зорганізували представники партії БНФ і КХП БНФ. Акції пам'яті пройшли так само во всіх регіонах Білорусі, а так само у США, Великобританії, Литві, Польщі. Сьогодні відзначається 20-річчя з дня проведення у Куропатах першого у Білорусі масового антисовєтського мітингу. Двоє підлітків, які у суботу поздно ввечері повалили і зламали 5 крижів у Куропатах, передадені їхнім батькам. Супрацовники міліції затримали у Могильові некілька десятків чоловік, які спробували виїхати у Мінськ на акцію з нагоди дядов, повідомив старшиня руху «Молодая Білорусь» Артур Фінкевич. У Білорусь з офіційним візитом прилетів керівник Великої Лібійської революції Муаммар Каддафі. У аеропорті лібійського лідера зустрів Олександр Лукашенко. Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, дві різні акції з нагоди Дня пам'яті предків організували у Мінську сьогодні представники партії БНФ і КХП БНФ. У Кальоні зорганізований консервативно-християнської партії БНФ від Гадзіннікавага заводу до Куропатаў пройшов наш кореспондент Валер Каліновський.
Перед початком шествия Куропаты активисты консервативно-христианской партии БНФ усклали кветки до крыжа памяти ахвяр сталинизму, усталяванного в парку Чалюскинцев. Жалобное шествие от Гадзинникового завода починало несколько сотен человек. До Куропатов калёна выросла амаль до тысячи удельников. Поводле традиции люди несли в Куропатский мемориал крыжи, стяги, кветки и свечки, да спевали национальные гимны. У кальоні демонстрантов от Гадзіннікавага заводу, апрача сябраў консервативно-христианской партии БНФ, ішли активисты организации «Молодая Беларусь», «Христианской демократии», «Инициативы». Говорить один из лидеров апошней, былы политвязень Андрей Ким.
Важно зараз шанаваць продкаў, потому что наша гісторыя – это то, что нам мусіць дапамагчы не паўтарыць памылак мінулага.
Мастак Алесь Пушкін нёс у часе шэсця портрет православнага святара уласнай работы.
Нясу я портрет Георгія Бортніка, канонізаванага святога, беларускага святара, які быў расстраляны ў 1952 годзе за беларускую мову, за тое, што быў беларусам і хацеў незалежны беларус.
Алесь Пушкін прадэманстраваў дакумент, у якім мітрапаліт Філарэт забараніў размяшчаць партрэт святога Георгія Бортніка ў праваслаўных цэрквах. У часе трохгадзіннага шэсця ў Куропаты калёна адзін раз спынілася на скрыжаванні праспекту Незалежнасці і вуліцы Каліноўскага, на месцы, дзе пачыналася шэсце на дзяды 20 гадоў таму. На гэтым месцы актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі Алесь Шахольскі зазначыў:
«Той дзень стаў знакавым у жыцці беларускага народа. Мы падняліся з каленаў, сталі нацыяй і народам. 20 гадоў назад пачаўся шлях да новай Беларусі. Ён працягваецца, і мы да яе прыйдзем. Жыве Беларусь!
Жыве!
Жыве Беларусь!
Жыве!»
У Кальоні організованої консервативно-християнської партії БНФ від Гадзіннікавага заводу до Куропатаў пройшов наш кореспондент Валер Каліновський. Ви слухаєте Радіо Свобода, і ми протягнемо освітлять святкування сьогоднішніх дядів після обвістки.
Чим буде відрознюватися американська політика відносно Білорусі при президенті Обамі і при президенті Маккейні? Яким будзе лёс амерыканскіх санкцый адносна Беларусі пры пераемнікі Джорджа Буша? У якой ступені палітыка ЗША адносна Беларусі будзе вызначацца адносінамі паміж Вашынгтонам і Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дацэнт Універсітэту Заходняга Мічыгана Алена Гапава, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Ян Казапруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір прыкладна праз 20 хвілінаў. Сёння беларусы ЗША праводзяць жалобны мітынг каля будынку ААН у Нью-Йорку. Жалобны мітынг у памяць ахвяраў сталінскага рэжыму ў Беларусі ладзіць беларускі моладзевы рух Амерыкі. Згуртаванне беларускай моладзі Амерыкі арганізавала жалобныя імпрэзы і наведанне могілак у суботу 1 лістапада. Беларуская грамада Лондону сёння адзначыла дзяды ранішняй службы ў царкве Святога Петра і Паўла і паніхідай на могілках, які адслужылі святары айцец Нацан і Стасевіч. Пасля згуртавання беларусаў у Вялікай Брытаніі арганізавала сустрэчу з Уладзімірам Арловым, удзельнікам першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. А таксама з навукоўцамі прафесарам Паўлінай Марыі Сурвіла з ЗША і прафесарам Зінаідай Гімпілевіч з Канады. У Вільні сёння на Лукіцкім пляцы каля крыжа паўстанцам 1863 году адбылася талака, прысвечаная дзядам, якую ладзілі беларускія студэнты са студ альянсу з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Два непаўнагадовыя хуліганы, якія ўвечары 1 лістапада павалілі і зламалі 5 крыжоў у Курапатах, вызваленыя. Пра гэта свабодзе сёння паведамілі ў аддзеле міліцыі пасёлка Бараўляны. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Курапатскіх вандалаў затрымалі грамадзянскія актывісты з кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Яны і перадалі іх у аддзел міліцыі Бараўлянаў. Супрацоўнік аддзелу сёння паведаміў свабодзе.
І сейчас матэрыял знаходзіцца на дапаўнічнай праверцы. Занімаецца сатруднік уголовнага розыску. Бараўлянскае аддзела міліцыі. І матэрыял ўжо адпісаны, сатруднік павучыў.
Наколькі дзён можа зацягнуцца такая праверка, пытаюся ў суразмоўцы.
10 дней, потом, если в случае необходимости, продлевается прокурором Минского района до месяца. 10 дней, потом письменный ответ сообщившему там, передаем через канцелярию.
Что тычется прозвищу затриманных, то супрацовник милиции сказал свободе, что такими датинами ее не володая. А спадар Олег, який затримливал молоденов, а после поехал в милицию як светка, сказал, что небыто одного из вандалов зовут Владимир Шишла, але у докладности прозвища ее не упевнены. Спадар Олег учорышним вечером патруляваў Карапаты. Ён кажа, што сакратар управы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алеш Чахольскі папрасіў актывістаў перад дзядамі прыгледзець за ўрочышчам. І вось як спадар Алег распавядае пра тое, што адбылося.
Мы іх заўважылі, таму што, ну, заметна было, што трохі падатыя. Шлі яны ненатуральна, трохі пакачваліся, і гэтым яны нас зацікавілі. І мы пачалі патроху ціха спускацца з холма. А яны нас не бачылі, таму што мы спецыяльна стаялі ў цёмным месцы, і вось мы іх глядзім, што яны робяць. Таму што мы ж таксама не маглі выскачыць і пачаць круціць іх. Хто ведае, чаго яны зайшлі ў лес. Таму мы прадоўжылі назіранне.
Спадар Алег працягвае.
Они падышлі да лініі крыжоў. Спачатку зліліся з гэтай лініі крыжоў. Але затым мы ўбачылі, як чалавек бярэцца за крыж і пачынае ўсёй масай свайго цела калыхаць гэты крыж. У свеце ліхтароў было відна, як яны калыхаюць. У лесе, ведаеце, даволі ціха. Мы пачулі трэск дрэва. А калі мы ўжо выскачылі з крыкамі, то яны спачатку былі ў шокі і проста стаялі, не ведалі, што рабіць.
Спадар Алег кажа, што ў Карапатах крыжы ламалі і летась, і выказвае сваё меркаванне.
Я так разумею, што гэта яны зноў прыйшлі. Больш на тое падобна, што яны ўжо тут не першы раз, таму што яны ўжо дакладна ведалі, з якой лёгкасцю можна гэты стары крыж паваліць. Таму што, ну, ведаеце, калі б быў новы крыж, дык такіх 10 спатрэбілася б, каб яго трохі нахіліць, а не паваліць.
Рэпартаж Владзіміра Глода. Гэта не першыя выпадкі вандалізму ва ўрочышчы Курапаты, дзе ў 37-41 годах карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 до 200 тысяч чалавек. Пры канцы 90-х паламалі таблічку на крыжы пакуты. Што да мемарыяльнага знаку ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці, то было 12 выпадкаў вандалізму. У 2002 годзе адрамантаваную, каторы ўжо раз лаву Клінтона, усталёўваў у Курапатах амбасадар ЗША ў Беларусі Майкл Козак. У снежні 2005-го невядомыя вандалы двойчы апаганілі свастыкай і сатанінскімі надпісамі курапацкія крыжы, помнік загіблым ва ўрочышчы габрэям і выяву маці Божай курапацкай мастака Алексея Марачкіна. Не раз ламалі крыжы. Паводле фактаў вандалізму ў курапатах заводзілі крымінальныя справы, аднак злачынцаў ніколі не знаходзілі. Летась напярэдадні дзядоў быў паламаны крыж пакуты. Актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ аднавілі яго. Грамадскасць звярнулася да ўладаў з заклікам забяспечыць ахову ўрочышча Курапаты, якое з'яўляецца гістарычна-культурнай каштоўнасцю першай катэгорыі. Аднак у адказ Управлення ўнутраных справ Менскай вобласці прапанавала аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій плаціць за ахову ўрочышча Курапаты. Ну а сёння ў Курапатах у часе ўрачыстых імпрэзаў шараговыя ўдзельнікі акцыяў не дзяліліся па партыйнай прыналежнасці і разам запальвалі свечкі і клалі кветкі. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Першы мітынг пачаў старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі каля крыжа. Менавіта там сабраліся ўдзельнікі шэсця, якія ішлі ад усходніх могілак.
Спісы на расстраляні людзей і, безумоўна, большасць іх вывезена сюды было ў Курапаты ў 37-40-х годах, зацвярджаліся асабіста Сталіным і Молатавым. Сумна вядомыя спісы 15 верасня 1937 году, дзе Сталін і Молатаў паставілі свае аўтографы па асуджэнні. Женні по першай катэгорыі, это значыць расстрэл у Мінску 103 асоб. Сярод гэтых 103 асоб 36 вядомыя літаратары, журналісты, вядомыя людзі. Тут ляжыць цвет нашай інтэлігенцыі.
Падчас мітынгу прагучалі вершы, прысвечаныя дзядам.
Абрусам стол заслала маці, і ціха-ціха стала ў хаце. На стол паставіла яды, каб павячэралі дзяды. А крайчык хлеба палажыла, дастала свечку запаліла. За стол усіх пазвала маці, і ціха-ціха было ў хаце.
Лідар незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч выступіў перад прысутнымі.
Найноўшае нацыянальнае адраджэнне Беларусі 20 гадоў таму, як і Беларускі народны фронт, пачаліся з курапатаў. Яны пачаліся з ушанавання ахвяраў камуністычнага тэрору. Для таго, каб нацыянальнае адраджэнне Беларусі узнялося ізноў, нам вельмі важна разумець, што без пакаяння, без ушанавання гісторыі, без аналізу тых памылак, якія былі зроблены нашымі папярэднікамі, мы не дасягнем нічога.
Лявон Баршэўскі прыгадаў, што ў Курапатах ёсць толькі дзве магілы, на якіх указаныя прозвішчы забітых. На іншых стаяць толькі безыменныя крыжы. Ён заклікаў усіх запаліць свечкі і ўскласці кветкі. Тым часам каля помніка мітынг пачаў прэсавы сакратар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал. Ён зачытаў зварот Зянона Пазняка з заклікам успомніць людзей, якія навечна засталіся ў Курапатах – пісьменнікаў, паэтаў, навукоўцаў, а таксама Яўгена Шмыгалёва, падпісанта артыкулу «Курапаты. Дарога смерці». Затым узяў слова намеснік Пазняка Юразь Беленькі.
Я узгадваю спаміны людзей, якія бачылі, як тут, ля курапатскіх ямаў, ставілі на калені людзей і стралялі ім у патыліцы. Так і Расія, расійскі НКВДізм, хоча паставіць на калені цэлыя народы і знішчыць іх.
Напрыканцы мітынгу таксама прагучаў верш, прысвечаны гэтай даце. Гучалі малітвы каля крыжоў. Каля кожнай магілы засталіся кветкі і запаленыя свечкі. Міліцыянты ў цывільным назіралі за акцыяй і здымалі ўдзельнікаў мітынгу на відэакамеру.
Рэпартаж Любові Лунёвай. Пра аднаго з энтузіястаў, які адражае крыжы пакуты на месцы расстрэлаў, пойдзе гутарка і ў сённяшняй вольнай студыі.
Георгій Крыжанеўскі з Валожына мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў хобі. Штогод ён едзе ў рэспубліку Комі і ўсталёўвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў памятныя крыжы.
Гэта абець ёсць крыжы, затым Юршор расстраляны лагер. Там літоўцы помнік паставілі, германцы паставілі крыж вялікі, а беларусы нічога.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай гадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат, што прапануюць сёння калегі.
Сёння на Белсаце. А 21.00 падсумаванне галоўных падзеяў тыдня ў спецыяльным выданні «Аб'ектыву». А пазней, а 21-20, Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка ў ток-шоу «Форум». І врэшце, а 22-10 з цыклу «Фільматэка майстроў». Ціша пасля стрэлу. Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
І сачыце за інфармацыйнай карцінай дня на нашым сайце свабода.орг. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.